ekolog a šéf koalice pro řeky David Pithart. Dobrý den.
Dobrý den.
Únor bílý pole sílí, svatý Martin přijíždí na bílém koni, Kateřina na blátě, Vánoce na sněhu. Platí tohle všechno ještě v Česku? Platí ty staré pranostiky?
Neplatí. Neplatí a už se vlastně nemůžeme řídit tou lidovou moudrostí a nemůžeme se vlastně ani řídit tou zkušeností, kterou jsme třeba zažili v dětství, jak se počasí vyvíjelo a že na jaře bylo hodně vody a řeky se rozlily a potoky a vlastně nasytily tou vláhou krajinu. A dneska může přijít povodeň kdykoliv a sucho vlastně může přijít kdykoliv. Po tom úporném vlastně letním vedru jsme si řekli, že teď už konečně krajina vydechne, ale i v říjnu nepršelo.
Ale to znamená, že pokud naši předkové došli k těm pranostikám a mnoha jiným, které jsem citoval, to znamená, že k ním museli dojít po mnoha desetiletích a možná staletích toho, jak to nějakým způsobem šlo. A teď je to jinak. To znamená, že došlo k výrazné změně.
Došlo k změně těch vzorců, Angličani proto mají vlastně to slovo pattern, jo? To znamená nějaký ustálený vzorec počasí, nebo, a to se vlastně narušilo, takže jsme tak trošku jako znejistěni, čeho se chytit a o co se opřít.
No, budeme si muset tedy od teďka zvyknout, že jaro nebude tak, jak jste říkal, tím klasickým jarem, jak jsme zvyklí, že léto prostě bude plné tropických dní, tak jak jsou definovány, to znamená nad 30 stupňů Celsia, a že podzim bude taky trošku zvláštní, možná do toho podzimu spadnou i Vánoce.
No a taky si budeme muset zvyknout na vlastně nárůst extrémních situací, ať už jsou to ty povodně nebo sucha, to znamená a jejich příchod v nečekanou dobu, takže, ale já do budoucnosti nevidím, takže úplně přesně nevím, na co si budeme muset zvyknout. Asi na takovou nejistotu a nepředvídatelnost.
No, což je trošku komplikace, protože pokud se bavíme ohledně lidského chování, které by na to mělo nějakým způsobem reagovat, tak se právě dostáváme do té komplikované situace, protože třeba co se zemědělství týče, to asi dost obtížně může každý rok to dělat nějak jinak.
Přesně tak, já se teď bavím s řadou zemědělců a vlastně oni kroutí hlavou a říkají, my nevíme, s jakým výnosem počítat v příštích letech a tak dále. Takže podle mě jediný způsob je krajinu přizpůsobit nebo spíš vrátit do takového stavu, aby si s těmi extrémy poradila lépe.
Což teda vypadá, že někdy byla ve stavu, že by si dobře poradila s extrémy?
Ano, že krajina byla zbavena vody například.
Teď v této době?
No ano, v posledních třeba 50-100 letech, díky regulaci vodních toků a díky hlavně masivnímu plošnému odvodnění zemědělských pozemků, což vyvrcholilo v 60. 70. letech a bylo to ještě podepřeno tou zběsilostí toho komunistického režimu. Takže
zběsilostí ve smyslu tom, jak smyslu hodně chtěl upravovat krajinu k obrazu svému.
Ano, ano. A s takovou tou jako i údernickou, prostě údernickým stylem, kdy se odvodňovalo podle plánu určitý počet hektarů, aniž se třeba opravdu rozmýšlelo, jestli to bude mít ekonomický efekt. Takže se i třeba podhorských oblastech a v těch oblastech, kde by třeba vlhčí půda nevadila, tak se stejně odvodňovalo.
Vy jste, pane Pitharte, pro týdeník Respekt řekl, že sucho změní českou krajinu v poušť, ale že je ještě šance to změnit. Zajímalo by mě, jestli to je nadsázka.
Je to nadsázka, samozřejmě, nechci tady šířit paniku, ale ta krajina vysychá. Nejenom, neviděli jsme to jenom na travních porostech, ale řada i stromů na Třeboňsku, kde třeba žiju, tak řada stromů podél silnic prostě uschla letos. Mm-hmm. Takže blížíme se určitým limitům, kdy se nám ta krajina může se opravdu výrazně změnit.
Nevím, jestli to vlastně není jako drobnost, která zapadá do nějakého cyklu, ale dobře, slyším vás i jiné experty, jak říkají, že krajina vyschla. Na druhou stranu, kdykoliv se rozjedete pryč od hlavních tahů a jedete silnicí, která má vedle sebe jablečné aleje, tak jsou plné jablek, plné příkopy jsou jablek a mám pocit, že takhle dlouho jsem takovou úrodu jablek neviděl.
To máte naprosto pravdu, jablek byla opravdu extrémní úroda, nejenom jablek. To ale asi souvisí s tím poměrně teplým rokem a navíc tady jsou nějaké víceleté cykly třeba u té úrodnosti jablek. Takže tam závisí na více faktorech, ale stromy si samozřejmě dokážou tu vláhu vzít z daleko větší hloubky než třeba tráva. Takže může uschnout tráva, ale strom může být obsypaný jablky, protože bere vodu z 2 metrů třeba.
Co bychom tedy měli udělat, aby nedošlo na tu předpověď, že se z Česka stane poušť, i když to je nějaká nadsázka?
No, musíme daleko lépe pochopit vlastně, co se děje s vodou a v interakci s vodou a s krajinou. To znamená, jestli to, v jakém stavu krajina je, vlastně neovlivňuje i to, kolik na ní přijde deště a vláhy. A jestli to, protože my tady máme dvě takové koncepce, jedna taková klasická starší koncepce mluví o tom, že to, kolik přijde srážek, nemůžeme ovlivnit. To je prostě danost. Na druhé straně je tu názor, že ne, tak to není. My když zajistíme, aby se nad krajinou udržovala voda, ať už třeba ve vegetaci, v mokřadech a jako vypařená voda v atmosféře, tak i to bude generovat to, že k nám přijde více vláhy z oceánu.
A vy se přikláníte ke které té koncepci?
K té druhé.
K té druhé.
Ale uznávám, že to není zcela přesvědčivě ještě vědecky dokázáno.
To znamená, že to vlastně není úplně exaktní záležitost?
Je to na hranici exaktní dokazatelnosti.
Ale na hranici exaktní dokazatelnosti.
Ani ta první koncepce není dokazatelná. Aha. Prostě my nevíme teď. Jsou teorie, které mluví o tom, že když se podíváme na 600 km dlouhý transekt od oceánu do pevniny, a na tom transektu máme prostě krajinu bez lesa, poměrně suchou, tak nám daleko méně srážek v tom transektu spadne. A když to porovnáme s krajinou zalesněnou, tak ten les generuje nějaký výpar vody a mění tlaky tak, že nasávají vlastně vodu z oceánu. Říká se tomu biotická pumpa. Takže jsou vědecké práce na tohle téma.
No a pak je tady ještě jedna věc, protože, jak říkáte, je ještě čas něco udělat a tak dále. Moje paměť nesahá úplně daleko, ale sahá například do roku 1997 po dlouhé době velkých povodních. A od té doby slyším různé experty říkat, musíme se ke krajině začít chovat jinak. Musíme tu krajinu uspůsobit tak, aby více zadržovala vodu, aby zároveň prostě byla jaksi schopná absorbovat právě takové podobné nárazy, jako když jsou nárazové povodně a tak dále. No a od roku 1997 to je jak dlouho? 21 let? Nevypadá to, že by se příliš změnilo.
Ne, jsou dílčí projekty a dílčí úpravy, pozitivní, ale v masovém měřítku to nenastalo.
To znamená, že jsme nepoučitelní.
Jsme nepoučitelní a není tu síla, která by to aktivně dlouhodobě prosazovala, protože asi to není politicky příliš jako atraktivní téma, že budu přemlouvat nějakých 10 000 majitelů pozemků, aby zlepšili třeba hladinu podzemní vody na svých pozemcích, a aby prostě vrátili toky do přírodního stavu. Neplyne z toho nějaký okamžitý politický ani ekonomický profit. Říkám okamžitý. Je to běh na dlouhou trať.
To chápu, ale to znamená, že nám tak trochu chybí jako selský rozum. Půd sebe záchovy.
No ten selský rozum ten jsme ztratili, protože jsme odešli z té krajiny. My v ní nejsme. Žijeme ve městech a jezdíme se tam rekreovat a nepobýváme v ní dlouho, takže jsme i ztratili schopnost vnímat ty cykly.
My jsme před časem měli v DVTV rozhovor s odborníkem na krajinu panem Josefem Fantou. A on říkal, že podle jeho názoru jedním z hlavních problémů je, že lidé si myslí, že přírodu k ničemu nepotřebují.
Jsme naprosto závislí na přírodě. I to, že tady my dva teď sedíme a dýcháme, tak kyslík pochází tam z těch stromů a z dalších milionů prostě buněk, rostlin v oceánech, vzřas. To, že je tady určitá vlhkost vzduchu, zase souvisí s tím, že voda se v té krajině zadržuje a že se tady stále vypařuje i z povrchu těch listů. My, že ho jíme, produkty přírody a tak dále a tak dále. No ale máte pravdu, že tohleto povědomí prostě do značné míry zmizelo.
Tak nejsme schopni udělat nějaká systémová velká opatření, aby se krajina zásadně změnila. Místo toho například letos, tak jak bylo horké léto, tak mnohé oblasti přijímaly taková opatření, jako že třeba je zákaz napouštění bazénů nebo zákaz kropení vodou z vodovodního řadu a tak dále a tak dále. Má to vlastně smysl?
No samozřejmě to má smysl, protože jde o nějakou zásobu disponibilní vody, s kterou můžeme nakládat, kterou potřebujeme, aby v řece byl aspoň nějaký minimální průtok, když tam ústí různé odpady, že jo, tak aby se to ředilo. Máme nějaké omezené zdroje pitné vody, které nemůžeme stále jako generovat větší množství, takže takovéhle restrikce jsou na místě.
Zajímalo by mě, co jste si vlastně říkal tohle léto, když jsem se díval do statistiky, tak mám pocit, že víc než 30 dní bylo tropických. Z toho jaksi meteorologického léta. A průměrná teplota byla těsně nad 19 stupňů Celsia, což je opravdu hodně, mám pocit, nejvíc od roku 61. Tak co jste si říkal, když jste to jako expert pozoroval?
No, já jsem
kromě toho, že jste si říkal, to je vedro.
Mě emocionálně to zasáhlo, ne jako experta, ale jako majitele teda malé farmy, kde mám teda zvířata a neměli co žrát, protože jim tráva prostě zežloutla ve studni, kopané kamenné studni, která je jistě několik set let stará, kde bývaly 4 metry vody, v podstatě 15 let od té doby, co jsme tam přistěhovali, tak dneska je tam metr vody. Takže jsem jako byl značně stísněn, jako co se děje a jestli tohle bude pokračovat každý rok. Takže se dívám s určitou obavou do budoucnosti, ale to asi nejsem sám.
Dokázali bychom reagovat na to, když by takových let a roků, jako prožíváme teď v roce 2018, bylo víc v řadě za sebou? To znamená, že by se ta sucha násobila?
Tak jsou země, které žijí, nebo jsou státy, které prostě se rozkládají v aridních oblastech a nějak si poradili, takže i si předpokládám, že i my bychom si tady museli nějak změnit ty strategie, nastavit je tak, aby jsme přežívali i ta větší sucha. Samozřejmě, že by to bylo zase na úkor nějakého čerpání vody z větších hloubek a odsunování toho problému někam do budoucí generace.
No, to, na co se ptám, je, jako chápu, že v suších oblastech jsou celé státy, které prostě musí hospodařit s tím, co mají, ale my jsme takhle dlouhé roky nežili, my jsme dlouhé roky měli vody relativně
tak bychom
dost.
Se to museli naučit.
Na to se ptám, jestli vůbec máme schopnost vlastně jaksi změnit celý náš systém a například systém zemědělství tak, aby dokázal prostě víc tím například menším množstvím vody.
No pokud bude klima tak, jako bylo letos se opakovat, no tak nám nic jiného nezbyde, než se opravdu změnit ty postupy a i plodiny a hospodaření s vodou a tak dále.
Bude nutno změnit například to, co budeme pěstovat?
To určitě taky. Tak a, že jo, mluví se hodně teď o smrcích. Že jo, smrk jako, sice to teda není plodina, ale je to hlavní dřevina, hlavně vysazovaná i původně z horských poloh, ale vlastně teď přesunutá i do nižších poloh a smrku se daří velmi špatně v tom suchu. Je slabý a neodolá pak kůrovcové kalamitě.
To znamená, takže bude, že by bylo lepší?
Bude, jeví se jako nutnost, a i lesníci o tom už mluví, v podstatě velké plochy smrku nahradit jinými dřevinami.
Jak byste ten dnešní stav popsal? Jakože vlastně plán nebo postup, jak se chovat, tak abychom s tou situací něco udělali, abychom ji nenechali dojít až do krajnosti, tady je, ale není vyslyšen?
Existují strategie na úrovni ministerstev, třeba zemědělství nebo životního prostředí, adaptace na klimatickou změnu. Ty strategie nejsou špatné, měly by se ale ještě jako prohlubovat a měly by tam třeba být kvantifikována ta opatření v krajině, o kterých jsem mluvil. Měla by tam být prostě nějaký závazek, že se jich udělá prostě určité množství za určitou dobu, nejen, že se prostě slovně vyjádří, že by se měly dělat, ale měly by se skutečně kvantifikovat ty požadované limity.
Co by se tedy vlastně v krajině mělo udělat tak, aby to začínalo
lépe fungovat? Já bych určitě se snažil zvedat hladinu podzemní vody, třeba tím, že budeme zatrubněné toky přesunovat zpátky vlastně na povrch, čímž vlastně podpoříme to dosycování podzemní vody z toho toku, zatímco teď vlastně nám ten tok drénuje, stahuje tu vodu dolů, tam, kde teče podzemí. Jsou to stovky a tisíce kilometrů toků. Dále bych vracel toky do přírodního stavu ve volné krajině, to znamená zabetonovaná koryta pryč, zpátky prodloužit trasu toku, vymělčit koryto, podpořit vlastně rozliv do té nivy a zamezit teda splachům vody, povrchovým splachům na svazích zemědělské půdy, to znamená meze, nějaké průlehy, prostě jich opatření je celá řada.
Když vás poslouchám, jak říkáte, jak si dostat řeky pryč z těch zatrubněných, jak si pod povrchovým...
Řeky ne, ale ty horní toky, ty drobné.
A Právě po těch povodních. V roce 1997 se hodně toků dávalo prostě do vybetonovaných, jaksi no, vykamenovaných koryt.
Musíme odlišovat, jestli jsme někde jako v intravilánu, to znamená v zástavbě, kde opravdu pak hrozí při velké vodě, že bude porušena ta infrastruktura. Tam asi musíme zůstat u toho technického tvrdého opatření, i když i určitý prostor pro ten tok se tam dá získat taky, ale ve volné krajině úplný opak. Jako opravdu prodloužit maximálně trasu, dostat to vlastně nahoru, ten tok, pokud je někde zaříznutý prostě v těch sedimentech nebo v regulacích, postupovat v podstatě opačně. Volná krajina je od toho, aby tu vodu zadržovala a ne, aby ji převáděla pryč.
Je nějaký plus minus časový limit, do kterého bychom to měli stihnout?
No, tyhle ty limity je právě nějak, je třeba, aby nějaký orgán na ministerstvu prostě cíleně tyhle ty opatření prosazoval.
Já vám řeknu, proč se na to ptám. No. Teď je, tuším, od začátku října venku studie, která se týká, řekněme, stravovacích návyků lidí vůbec na této planetě, spotřeby masa, vůbec živočišné výroby a vlivu na globální teplotní změny například. A je tam zmiňovaný rok 2050 jako ten hraniční termín. Tak se vlastně ptám, jestli to, o čem my se tady bavíme, má nějaký takový hraniční termín?
To nevím. To nedokážu odpovědět, protože nevím, jak se bude vyvíjet to počasí. Nevím. Ale musí tady být někdo, nějaká skupina lidí na úrovni ministerstva, která systematicky bude odbourávat překážky realizace těch opatření a bude vytvořit takový motivační rámec, aby se to začalo dělat ze spoda, ze zdola a aby sami majitelé půdy to chtěli, v případě hospodařící subjekty.
Tak uvidíme, jak to bude vypadat. Děkuji pěkně za rozhovor.
Já taky děkuji.
Naschledanou.
Naschledanou.